Ježíši, děkujeme ti, že vždycky, když zpíváme tobě a o tobě, že cítíme tvoji blízkost a tvoji přítomnost vždycky zvláštním způsobem a děkujeme ti za tvůj pokoj, který je tady právě teď. Amen. Krásný večer. Předtím, než začnu, všechny vás vítám samozřejmě v ICF a předtím, než začnu, tak bych chtěl vás jenom požádat, pojďme poděkovat těm, kteří tady teďka vystoupili na pódium, protože to je tak skvělý sem přijde slyšet nádhernou hudbu. Dneska jsme tady měli, máme dokonce Janu, to je moje srdeční záležitost, kdy slyšet, vidět prostě s tím nástrojem, prostě takhle používat saxofonu jsem dlouho nikoho neviděl, tak pojďme jim zatleskat a pojďme jim poděkovat. Já se v tom vyznám, takže proto to tak říkám. Tak, trochu skvělý, už to slyším trošku líp, trošku mi to tady znělo. Dneska máme pokračování toho, o čem jsem mluvil minulý týden. Pamatujete si, o čem jsem mluvil? Přesně tak, ano. A teď pokračuju, jelikož se nám podařilo najít další noviny z doby Ježíše. Trochu mi to tady zní, jako já tady nepotřebuji ten odposlech na pódium, já vím, že všichni mě poslouchají a slyší a tak dále, takže když tak mi to tady sejměte a já prostě budu mluvit ve víře a tak dále. Nám se podařilo získat od profesora Vocáska z Filozofické fakulty tady Karlovy univerzity další archeologické nálezy. Já vám ukážu, že opravdu ty noviny existují z doby Ježíše. Jo, ten bulvár opravdu existuje. Jenom bych to chtěl, aby jsme opravdu věděli, že to je skutečný. Je tady někdo, kdo studuje na Filozofické fakultě Karlovy univerzity tady? Je tady někdo takový? Všichni. A slyšeli jste někdy jméno profesor Vocásek? Ne, to lžete, protože jste určitě neslyšeli, protože to je pseudonym, takže kdo jste o něm neslyšeli, samozřejmě s takovýmhle jménem nejde vyučovat, že na Filozofické fakultě, takže, ale v každém případě je tam a nám se podařilo najít, nebo teda získat zase znova ne celé články, ale jenom nadpisy, tentokrát z doby po Ježíšově smrti a potom, co byl vzkříšený a jednotliví následovníci se s ním setkávali a znova bulvár u toho byl, snímal, fotil je a ukazoval nám, co a jak. Ale abyste mi věřili, tak bych vám ještě chtěl říct, že minule jsem tady slyšel takový úšklebek, když jsem řekl, že to udělala agentura, která tehdy se jmenovala Ananiáš a Chocholiáš. A abyste mi věřili, tak my jsme našli dokonce fotky tady těch dvou z agentury, takže pojďme se na ně podívat. Zkuste si tipnout, který je který. Já doteď to nevím, ale v každém případě to jsou oni. My se podíváme znova na pár událostí. Samozřejmě, pokud byste tam na těch fotkách rozpoznávali někoho, kdo by vám prostě připomínal někoho, nebo vypadal by jako někdo z 21. století, tak je to vyloženě náhoda. Samozřejmě jsou to lidé, kteří už dávno zemřeli a my jsme rádi prostě, že jsou pryč. Tak, protože některé ty obličeje, jako to si prostě za rámeček nedáme. Tak, 28. kapitola Evangelia Matouše a já začnu prvním místem. Když pak končila sobota a svítalo na první den týdne, přišla Marie Magdaléna a ta druhá Marie, aby se podívali na hrob. A hle, nastalo velké zemětřesení, nebo pánův anděl sestoupil z nebe a když přišel, odvalil kámen ode dveří a posadil se na něm. Jeho obličej byl jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. A strážní se strachem z něj roztřásli a zůstali jako mrtví. Anděl pak odpověděl, že nám, vy se nebojte, vždyť vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše. Není tu, neboť vstal, jak předpověděl. Pojďte, pohleďte na místo, kde ležel pán. A pojďme se podívat na první článek, nebo první nadpis, který tam máme. A tohle přesně, s tímhle přesně přišli. Kolik, je tam napsáno učedníci, akciová společnost, kolik vás to stálo, otazník. Korupce u policie. Přesně s tímhle přišli tehdejší farizeové. Přišli s tím, že Ježíš ve skutečnosti prostě to zařídili jinak učedníci, že Ježíš nevstal. Dva takové názory, které se vyskytly, bylo to, že učedníci ho ukradli, že se tam přikradli nějakým způsobem a sebrali ho a potom všichni učedníci tvrdili,
že ve skutečnosti nevstal, protože to, že Ježíš je vzkříšený, je ta největší a nejmíň pochopitelná věc, která nám z evangelií vysvítá. Když se díváme na život Ježíše, jak je vidíme ve čtyřech evangeliích, jak máme nasnímáno od nejrůznějších kameramanů, čtyři dokumentární filmy, tak když je vidíme, tak ze vším bychom asi všichni ze všech náboženství a ze všech názorů, tak bychom souhlasili. No trošku by nám tam dělalo potíž to, že tam vzkříšilo přes někoho z mrtvých, ale tak dobrá, jsou věci mezi nebem a zemí, které nepochopíme. Ale kdyby to skončilo tím, že Ježíš teda odchází někam, nebo že teda umírá, tak dobře, umírá. Ale to, že Ježíš je vzkříšený, tak to nám připadá, že, nebo může připadat, že je opravdu už příliš. A přesto právě vzkříšení je to nejdůležitější, co vlastně v Bibli nacházíme. Všechno předtím vlastně ukazuje k tomu, že jednoho dne přijde ten opravdový vysvoboditel a ve vzkříšení my vidíme Ježíše, který se nám zjevuje. Ježíše jako druhého Adama. Ježíše jako nového člověka, který říká, takto můžete žít. A já vím, že budete s tím mít problém. A proto, kdo uvěří ve mně, může žít skrze mě. A všechno dobré, co Bůh chce udělat pro mě, jako pro nového člověka, jako pro toho nového, úžasného, poslušného Adama, tak bude dělat i pro tebe, jestli uvěříš ve mně a bude žít ve mně. A když občas bude něco vyčuhovat, tak my to přikryjeme tou mojí krví, jestliže vyznáš svoje hříchy a půjdeš za mnou. Další, to, co oni tvrdili, že učedníci sebrali Ježíše, je těžko si představit, že tolik učedníků by bylo ochotných zemřít za skutečnost, která ve skutečnosti se nestala. Jsme ochotní trpět někdy, abychom dostali prémie nebo prostě pro něco, co má nějakou cenu, ale vynaložit svůj vlastní život, nejenom my, ale ještě další a další a další, dát svůj život v šanc pro to, co jsme sami spáchali a víme, že to je vlastně ta největší lež, kterou jsme splodili, tak je těžko si představit, že by někdo byl ochoten zemřít za něco tak zvláštního, jako ukrást Ježíše. Farizeové si to, nebo tehdejší náboženští vůdcové si to uvědomovali a říkali Pilátovi, pošli tam radši, nebo dej to hlídat ten hrob, protože jestli se s ním něco vstane, tak to bude ještě horší než na začátku. A přesně to se stalo. Bylo to ještě horší než na začátku, protože přiběhli k hrobu. Nebyla náhoda, že právě Marie Magdaléna, ta, kterou jste viděli minulý týden, jak líbala ty Ježíšovy nohy, ta noha shodou okolností jenom vypadala jako moje noha, ale jinak, prostě to byla Ježíšova noha, ta, která se pokořila před Ježíšem, tak ta byla ta první, která utíkala k hrobu a setkala se se vzkříšeným Ježíšem. A když přišla k hrobu, přišla tam a viděla ten kámen odvalený. A ten kámen, to nebyla jako nějaká cihla prostě z takového toho bílého, jak se z toho staví dneska, takový ten, jak se to jmenuje? No, tak to, jak se to rozřeže pilkou normálně a takhle to přenesete, to nebylo prostě tam z toho poskládaný nebo nějaký papundeklový, prostě jak dneska máme všechno. Z tohohle to byl poctivý kámen. Říká se, že byl velký, možná i větší než já. A odvalit ho muselo několik mužů. A tam přichází ta Marie Magdaléna a teď najednou vidí už z dálky, že stráž teda nehlídá, stráž odpočívá, ale leželi nějak zvláštně, měli rozhozené ruce, někteří vytřeštěné oči, ale nehýbali se. Tak si říkala, tady se stalo něco zvláštního. Štít byl odhozený, noviny vypadly na zem, leželi tam, byli jako mrtví, ona přicházela k ním a říkala si, buď to je nějaký fór, jako teďka vyskočí, ale já tam musím jít, já musím zjistit, co to je, jak, já musím přinést a pomazat Ježíše, musím ještě dokončit to, aby opravdu jsme věděli, že on je pohřbený a tak dále. Přichází k tomu hrobu a teď vidí, že kámen je odvalený a s ní jsou ještě další ženy, které tak něco říkají. Najednou jejich ústa jsou zavřena, protože na kameni někdo sedí. A na kameni sedí anděl a říká jim, proč hledáte toho, který vstal, že? Nebo to řekl zase někomu dalšímu. Ale prostě těmhle ženám řekl, jo, prostě, co jim hezkého řekl, asi tak. Že Ježíš vstal z mrtvých. Když jsem, předtím, než jsem uvěřil, tak jsem měl v tom trochu chaos, že? Nevěděl jsem prostě, který náboženství je vlastně pravda. A rozhodl jsem se, že by bylo asi nejrozumnější obrátit se přímo na centrum veškeré víry, což je Bůh.
Protože jestli Bůh není, tak všechny náboženství celého světa, spojte se, že? Nebo prostě nic potom nemá opravdu záměr a smysl, jestli náš život nepokračuje dál a jestli neexistuje něco, co ovlivňuje náš život a tak dále. Takže jsem si říkal, že začnu hledat nějakou odpověď, začnu hledat bytost, která nás přesahuje. A na základě nějaké moudré knihy jsem začal tu bytost oslovovat jako světelná bytost. Pamatuju si, jak jsem poprvé u mě v pokoji, kolik bylo 20 let, řekl jsem si tak a teď prostě zkusím k němu mluvit. Jako. A teď jsem nevěděl, teď jestli mám vstát, nebo... Tak jsem, už nevím jak, co jsem to udělal. Nějak tak jako světelná bytost, jestli existuješ, fuch, no, prostě zjev se, teď. A světelná bytost se nezjevila. Až později jsem zjistil, že světelná bytost se začala zjevovat trošku jiným způsobem, než jak jsem si myslel. Když Bůh začne přicházet do našeho života, tak je to někdy jinak, než jak si představujeme my. Bůh začal přicházet, nebo Ježíš začal přicházet. Já jsem si myslel, že on přijde ke mně do pokoje jako ta síla a moc, která otevře okno. Nebo se otevřou dveře od skříně. A tam prostě zavije vítr prostě ze skříně. Ozve se hlas. No, taková byla moje představa, že něco takového se stane, nebo aspoň záclona. Jo? Já jsem si říkal, tak aspoň lustr. Nic, lustr. Schválně jsem ho uvolnil. Jo? Lustr se taky nehnul, všechno bylo jen tak. A Ježíš, nebo Bůh začal přicházet do mého života, ale jiným způsobem, než jsem si myslel. On začal přicházet jako světlo, já jsem si myslel, že přijde jako síla, která bude hýbat věcma, a on začal přicházet jako světlo, které začalo osvěcovat můj život zevnitř. A já jsem začal najednou vidět svůj život jinýma očima. Najednou ty věci, které se mi zdály bílé, najednou byly šedé, ty, které byly šedé, byly černé a tak dále. Najednou se všechno začalo jaksi podivně měnit a Bůh se pomalu, ale jistě přibližoval. A právě to vidíme tady na tomhle místě. Nebo to se naučíme z tohle místa, že Bůh, který ukázal ten prázdný hrob, Ježíš, který tam není. Ježíš sám byl Bohem. A setkat se s Ježíšem znamená setkat se s Bohem, který nás přesahuje, který je větší, než si dokážeme představit. Setkat se s Bohem a nalézt Boha je to největší, co vůbec existuje. Ježíš byl Bůh, který se rozhodl sestoupit tady na zem a setkat se s námi. Bůh, který se rozhodl, jak jsem říkal minule, stát se malým dítětem, narodit se nějaké mladé mamince, riskoval všechno možné, aby ukázal, že ta cesta, která byla narušena, je znova přemostěná, že on sám se svýma roztaženýma rukama se stává tím mostem. V Ježíši vidíme, že je to Bůh sám. Když přemýšlíme, jak by Bůh asi jednal, kdyby tady byl, tak odpověď vidíme na Ježíši. Ježíš je stělesněný Bůh. On je obraz živého Boha. A když posloucháme Ježíše v evangeliích a vidíme, jak mluví s lidma, takhle by jednal Bůh, kdyby bydlel mezi námi. A on mezi námi nebydlí, jak vidíme, jenom u těch, kteří ho pozvou, tak u těch on začíná bydlet. Další místo, které bych chtěl číst, je z Evangelia Lukáše ze 4. kapitoly. A tady máme z 24. kapitoly. Tentokrát už doufám, že asistentka neudělá chybu v mých zápiscích. Cože to? Jsem si to dobře napsal, ale někdo mi to spletl minule ty verše. A hle, dva z nich šli toho dne do vesnice jménem Emauzi, která byla vzdálená 60 honů. 60 honů. To byl jeden hon na zajíce, jeden od Jeruzaléma. A hovořili spolu o tom všem, co se přihodilo. Ne, bylo to asi 11 kilometrů od Jeruzaléma, nějaké městečko. Dodnes se neví, které přesně to bylo, jsou různé názory na to. A když takto hovořili a uvažovali, stalo se, že sám Ježíš se přiblížil a šel s nimi. Tohle byli dva učedníci, kteří chodili s Ježíšem. Ježíš se k ním nějak přiblížil, ale jejich oči byly drženy, aby ho nepoznali. A potom čteme dál ve 27. verši. A počínaje od Mojžíše a všech proroků, vykládal jim ve všech písmech, co bylo o něm. Tehdy se přiblížili k vesnici, do které šli, a on naznačil, že půjde dál. Oni ale na něj naléhali. Zůstaň s námi, vždyť se už připozdívá, den se nachýlil. A tak šel dovnitř, aby s nimi zůstal. A když s nimi byl za stolem, stalo se, že vzal chléb, požehnal, rozlomil ho a podával jim. A tehdy se jejich oči otevřeli a poznali ho, ale on zmizel jejich očí. Tady je velice zvláštní příběh a my se podíváme, jak to komentoval znova Bulvár. Po třech letech nepoznávají Ježíše. Po třech letech nepoznali na služební cestě svého šéfa, říkají. Ale tak, oni na to vypadají celkem. Je tam otázka, pánové, jste v pořádku? A my nevíme, jak bychom reagovali my. Ten příběh je zvláštní v tom, že dva z učedníků se vydali do vesnice, která byla pár kilometrů od Jeruzaléma, a najednou se k ním přidává Ježíš a oni Ježíše nepoznávají. Ježíš jde vedle nich, vyučuje je, možná zmiňuje stejná místa, která jim zmiňoval, když s nimi chodil, a přesto oni ho nepoznávají. Tady na tomhle místě vidíme, že Ježíš je přesto všechno, co se o něm učíme a poznáváme v evangeliích, Ježíš je zvláštní a tajemný, na jednu stranu je nám blízko a na druhou stranu vždycky přece jenom přesahuje naše pochopení. My se snažíme Ježíše a Boha vždycky dát do nějaké jasně vymezené škatulky a teologie, protože mu jasně chceme porozumět, a on vždycky přece jenom nám nějakým způsobem vyklouzne. A to, co vidíme v životě víry a v životě s Ježíšem, je, že to, co opravdu potřebujeme, je důvěra v něj. Protože ne vždycky jedná přesně tak, jak bychom si to představovali. Ne vždycky ho cítíme a vnímáme tak, jak bychom chtěli a přáli si. Ne vždycky rozumíme úplně všemu na začátku, co v našem životě dělá. Ježíš přesto všechno, že se nám ukazuje, a ukazuje se nám jako láskyplný Bůh, tak přesto zůstává jako tajemná bytost. Jako Bůh, který k nám přichází z jiného světa. Jako někdo, kdo má veškeré poznání a veškerou známost. Jako někdo, kdo se setkává s námi, s lidskými bytostmi, které mají svoje omezení a svoje limity. Učedníci tohle zažili hodněkrát. Jednou s ním pluli na lodi, potom, co už viděli tolik zázraků, co Ježíš působil. Ježíš nakrmil tisíce jedním chlebem. Jenom tohle zažít, by byl obrovská zkušenost. A učedníci potom všem se plaví s Ježíšem, že byla ta velká bouře. Oni se plaví na druhou stranu a přichází bouře, začíná pršet, Ježíš spí pořád. Nedá se zbudit žádným deštěm a oni začnou křičet. Ježíš, tohle asi neskončí dobře. Nejprve se ozve Tomáš, ten řekne, já jsem to věděl, že to nedopadne dobře. Jako to od začátku bylo zřejmé, že skončíme špatně. Ostatní to chtěli řešit tím, že se vrátí, už to nešlo. Až nakonec i ti nejotrlejší rybáři začnou volat, tohle dopadne špatně, zbuďte Ježíš, Ježíš, Ježíš. A Ježíš se probouzí, jak nevíme, jak dokázal spát, asi byl hodně unavený. Ježíš se probudí, uprostřed toho podívá se na ně a zeptá se, kde je vaše víra, mládenci? V té chvíli ta loď, Tomáš už vzadu se rozloučil s životem, píše poslední závěť a tak dál, a teď Ježíš jim říká, kde je vaše víra? Vždyť jsem řekl, že se přeplavíme na druhou stranu. Proč nevěříte mému slovu? A pak se otočí k tomu vichru, k té bouři a řekne, ať je ticho. A není to jako v našich modlitbách, když my se modlíme za podobné věci, tak se modlíme a říkáme, Bože, udělej to, a pak si říkáme, jo, on to asi udělal, jako, jo, nebo nějak se to prostě stane jako v nějakém procesu. Ale tentokrát to bylo okamžité. Ježíš řekl, ať přestane ta bouře. A najednou bylo ticho. Ještě pořád se loď trochu houpala a všichni učedníci zůstali stát a říkali si, a najednou pochopili, že ho znají, a přesto, že ho neznají plnosti toho, kdo on vlastně je. A řekli, kdo to vlastně je? Kdo vlastně jsi? A stejná věc se děje nám znova a znova. My si myslíme, že Ježíše poznáváme, nebo slyšeli jsme o něm, nebo nějak ho známe možná, a přesto on se vždycky novým a novým způsobem nám ukazuje. Protože žije v jiném světě a k nám vstupuje tím, že nám ukazuje svoji lásku.
vstupuje takovým způsobem, jakým chce on. Proto je nám daleký i blízký zároveň. Je viditelný, my ho vidíme a přesto se nám ztrácí. Proto potřebujeme důvěru v něj každý den a na každém místě. Další místo, které máme, je v Janově evangeliu ve 20. kapitole. A tady je. Od 24. verše. Tomáš, zvaný Didymus, jeden z 12, však nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali, viděli jsme pána, ale on jim řekl, dokud neuvidím stopu hřebu v jeho rukou, nestrčím svůj prst na místo hřebu a dokud nevložím svou ruku do jeho boku, nikdy neuvěřím. A po 8 dnech byli jeho učedníci znovu uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel a dveře byly zavřené. A postavil se doprostřed a řekl, pokoj vám. A potom řekl Tomášovi, dej svůj prst sem a pohleď na mé ruce. Stáhni svou ruku a vloži do mého boku. Nebuď nevěřící, ale věřící. A Tomáš odpověděl slovy, můj pán a můj Bůh. Ježíš mu řekl, fajn Tomáš, teďka si uvěřil. To je dobře, ale ostatní to budou mít taky jednoduché. A my máme jednu fotku z doby, kdy předtím ještě než Tomáš uvěřil. Tomáš říkal, nevěřte všemu. A lidé se radovali, říkali, jediný, který nepropadl tomu kultu vzkříšení. Takže Tomáš pozvedá prst a ukazuje tenhle prst, až strčím prostě do těch ran. Tak tehdy já uvěřím. A Tomáš byl jeden z učedníků. Nevíme, proč si Ježíš vybral zrovna jeho. My bychom jistě mu navrhli nějaké lepší učedníky, když sledujeme Tomáše. Tomáš, když Ježíš se rozhodl, když vydal se na cestu do Jeruzaléma, tak řekl, já jdu Jeruzaléma. Tomáš hned přispěchal a řekl, jasně, pojďme, všichni tam zemřeme, protože tohle nedopadne dobře. Ježíš řekl, vždyť víte přece, kam jdeme a odkud. A Tomáš řekl, já vůbec nevím, kam jdeme a odkud. Jako. Kdybychom to věděli, tak přece tady za tebou nechodíme pořád. Řekl Tomáš, tak dlouho jsi se mnou. No, však jo. No přece, kdo viděl mě, viděl. Koho? Koho, Tomáši? Tesaře? Tomášovi to nějak prostě trvalo déle, ale když se podíváme na jiný úhel pohledu na Tomáše, tak vidíme, že když Ježíš se rozhodl, že půjde zpět do Jeruzaléma, tak Tomáš nepochyboval ani chvíli. Řekl, já půjdu s ním. Když Ježíš přišel s tím nápadem a řekl jim, že musí jíst jeho tělo a pít jeho krev, tak Tomáš už si říkal, tyjo, tak hodně kary, jo. Už přemýšlel, jak by přebyl podivnou chuť. Byl připravený udělat to, co Ježíš žádá. Nebyl možná silný ve víře a jeho představy vždycky nebyly představy jako podle toho, co myslel Ježíš a některé věci mu nedocházely tak rychle. Možná, že nebyl tak otevřený pro ducha jako jiní, jako Petr. Petr hned zavolal, ty jsi Mesiáš. Hned prorokoval a hned měl slova od Boha. Tomáš byl takový trošku racionálnější, takže si z něho děláme trochu legraci. Ale to, co vidíme na něm, je, že jeho srdce bylo obrácené k Ježíši. Ani na chvilku nepochyboval, že udělá to, co Ježíš chce. Ježíš řekl, já půjdu tam. A Tomáš řekl, já půjdu s tebou. Ježíše neurazí žádné chyby, které my uděláme. Ježíše nezastaví žádné chyby, které my uděláme. Ježíše dokonce ani nešokují žádné chyby, které my uděláme. Když se podíváme na učedníky, jaké chyby dělali učedníci? Učedníci ho zapřeli, že ho neznají. Představte si, že máte kamaráda, který je váš dobrý přítel a pak ho potkáte v metru a řekneš, je, prosím tě, já jsem si zapomněl koupit lístek s hodou okolností, nemáš náhodou? A už tam vidíte ty postavy, prostě, který na vás čekají prostě na Florenci. Jo? A tenhle člověk a tenhle tvůj kamarád řekne a podívá se těsně vedle vás a řekne, cože, co? Mluvíte se mnou, nebo? Já vůbec nevím, o kom doste jako. A pak až projdete přes ty modré muže, tak se k vám znova přidá a řekne, čau, jsem byl já, jako, tohle, no. Řeknete, co tohle prostě za kamaráda, co tohle za člověka. A tohle přesně udělali učedníci, kteří chodili s Ježíšem. Oni chybovali.
Oni se hádali navzájem. Jednou Ježíš slyšel, jak se hádají. A oni se nehádali o to, kdo zemře mučednickou smrti. Hádali se o to, kdo z nich bude větší a kdo z nich bude důležitější před Ježíšem. Ježíš je poslouchal a slyšel, o čem mluví. A stejně tak poslouchá nás, o čem my mluvíme. A Ježíš chápe a přijímá každou chybu, kterou my máme. Ježíše neuráží naše chyby. On dokáže přehlížet naše chyby a dívat se k našemu srdci. Proto každý z nás, bez ohledu na to, jestli jsme hloupí nebo chytří, víte, že takový lidi jsou mezi křesťanama? Hloupí i chytří, upřímní i trubky, prostě všechny možný týpci, kdekoliv. Někdy si říkáme, Ježíš by v tom měl mít větší pořádek, měl by brát jenom ty morální prostě a tak dále. Jenom ty prostě, kdo opravdu vydržej, hele. Jo, nebo, a chceme tím říct, měl by vybírat jak ty, jako jsem já. Protože si myslíme, že z nás musí mít pořád jako radost a že nám nemůže přikryt žádnou chybu. Největší takový, pro mě osobně taková největší příklad toho, že člověk může pokračovat dál, když udělá nějakou chybu, je jeden příběh, který povídal jeden korejský pastor, který má, je pastorem největší církve na světě, a ten vyučoval jednou a říkal, že chodil do takové biblické školy a tam se připravovali, a on říkal, a ten nejlepší student z nás, ten dostal největší církev. No, protože takhle to v Koreji dělají, jako jo. Jo, prostě, že nejlepší student teologie dostane největší církev, prostě naprosto materialističtí, ale my jim odpouštíme, mají prostě největší církve na světě, takže sice to určitě nebude tak dobrý jako tady, ale my jim odpouštíme, takže on se stal pastorem nějaké velké církve a ten pastor, který to popisoval, říkal, a on budoval tu církev, až byla velká, asi 3000 lidí, jenomže jeho styl, jak to vedl, byl příliš autoritativní, prostě byl příliš tvrdý na lidi. Jako prostě Korejci asi prostě někdy můžou být. Takže zdůrazňoval jenom jejich chyby a hříchy, a takže to lidi čím dál víc ubíjelo. Přišel a řekl, tak kdo z vás si myslíte, že jste čistí? Myslíte si, že jste čistí? V žádném případě, jste špinaví. Opakuj po mně, jsem špinavý, jsem... Nikdy nebudu čistý a tak dále. Opakuj po mně, jsem červ, jsem pouze červ. Jo, a já jsem pastor. Jo. Prostě nějak tak to dělal. Až nakonec ho lidé přestali chtít poslouchat a jeho církev se pomalu, ale jistě začala hroutit, až nakonec zkrachovala. A tenhle pastor přišel tady k tomuhle na radu a řekl mu, hoď mě to. Dobře, jsem neviděl přesně ten překlad. A on mu na to odpověděl, no samozřejmě nesmíš být arrogantní, musíš prostě je milovat. Aha, mě nenapadlo. Musíš je mít rád, musíš jim kázat, že jsou dobří, že Ježíš je odpustil, no, prostě, že Ježíš je dobrý. Takhle já to kážu já. mu na to řekl. On řekl, aha, dobře. A teď ten bod, který mě zasáhl nejvíc, bylo to, že a on teda řekl, dobře, tak já se změním, omluvil se Bohu a začal znova postavil církev, která měla prostě, já nevím, nějaký stovky lidí. A když jsem to slyšel, tak jsem si říkal, to snad ne, jako to je trošku moc jednoduchý, ne? Jako jenom tak udělá chybu, zničí lidský životy a pak šup, jako a myslíš si, že to je, tak to teda ne. To u nás v Čechách by to tak jednoduchý nebylo. To si Korejci to nějak jednoduše představují, tu milost. Tady, když uděláme chybu, tak i kdyby nebyl boží odsouzení, my se odsoudíme. A když už nás neodsoudí nikdo jiný, tak my sami si to uděláme. Když uděláme chybu, když zřešíme, tak my máme rádi spravedlnost. Takže Bůh nám nabízí odpuštění, my řekneme díky moc za odpuštění, já vím, že ho přijímám a já si ho tady nechám, ale bohužel je neděle, nejdříve ve středu. Do středy je nutné, abych o tom přemýšlel, tepal se, možná by se mohl cítit blbě taky, jo? Nadával si, odsuzoval se a potom ve středu bych možná už to odpuštění mohl přijmout, protože to není tak jednoduché, protože když udělám chybu, tak nemůžu jen tak jít dál. Ale ti, co chodili s Ježíšem, tak neměli jinou možnost. A my, co chodíme s Ježíšem, nemáme jinou možnost. Učedníci, kteří ho zapřeli, kteří byli sobečtí a chtěli být první nebo druzí v jeho království, nakonec byli stejně Ježíšem povýšení. To, co platí a to, co je podstatné, je naše srdce.
jestli ve svém srdci se obrátíme vždy znova k němu. Žádná chyba nemůže zastavit Ježíše v našem životě.
Evangelium Jana, 21. kapitola. A tady je od 3. verše, to je předposlední příběh. Šimon Petr jim řekl, učedníkům, mluvil, to bylo po tom, co Ježíš se jim ztratil, jdu lovit ryby, jim řekl. A řekli mu, jdeme s tebou. A šli a hned nastoupili na loď, ale té noci nic nechytili. Když nastalo jitro, Ježíš stál na břehu a učedníci ale nevěděli, že to je Ježíš. Ježíš jim tedy řekl, děti, nemáte něco k jídlu? A odpověděli mu, nemáme. On jim řekl, tak hoďte síť napravo od lodi a najdete. Hodili tedy a už nemohli vytáhnout pro množství ryb. Ten učedník, kterého Ježíš miloval, tedy řekl Petrovi, to je pán. A když Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přepásal se pláštěm a vrhl se do moře. A tady máme fotku, která ukazuje už po vylovení ryb. Vidíte tu spoustu ryb, to jsou prostě velké. Je to napsáno, on radil, my lovili. To jsou učedníci. A tam je podtext, naivní, ale bohatí. Takhle přesně to je, bylo s Ježíšovými učedníky. Ježíšovi učedníci lovili ryby. Ježíš byl ten, který k ním přichází a říká jim tu stejnou věc, kterou jim říkal už kdysi předtím. Řekl, tak dobře, na moje slovo, na základě mého slova, vhoďte tu síť do vody. A učeníci řekli, to už jsme někde slyšeli. A tehdy to dopadlo dobře, takže hodili tu síť a vytáhli krásné ryby, které jste viděli. Nevím přesně ten druh, ale jako fakt dobrý. A vytáhli množství ryb a znova se poučili a teď uviděli, že to je Ježíš. Ježíš je ten dobrý pastýř, který nás vede. Pastýř znamená ochránce, ten, který chrání. Pastýř, když se podíváme na pastýř, který dneska už moc ovce jako nemáme. Kdo z vás tady máte nějakou ovci doma? Bé. Já třeba vám v modlitbách říkám všem jako ovce. Takže v pohodě, ale jako normální pastýř, který kdysi dávno žil a měl to stádo ovcí, tak byl jejich ochránce. Tehdy byl s nima dnem i nocí. V noci, když je zahnal do nějaké ohrady, na noc tak si ustlal u dveří, aby je hlídal před tím, než kdyby je chtěli napadnout nějaká divoká zvířata nebo zloděj, tak ten dobrý pastýř je hlídal. Někdy u některých těch míst byly dokonce postavené věže, na které byly stráže, kteří hlídali ovce, aby tam nemohli vniknout zloději a nemohli ublížit ovcím. Pastýř byl ten, který vedl ty ovce. Ovce nemůžeme popohánět ze zadu, jak jsem četl, já osobně nevím, proč ne. Oni se určitě pohnou, jo? Ale četl jsem, že to potom se nedá nějak jako řídit, jo? Jako, že prostě, že se pohnou, ale nevíme kam. A že prý ten pastýř šel před nimi a ty ovce ho následovali, že prostě poznali jeho hlas. Četl jsem o tom, že i když přes noc bylo několik těch stád dohromady, tak přesto ten pastýř, když promluvil a řekl ráno, jdeme! Nebo jak na ně promluvil laskavě, tak ovce se zvedly a udělali bé. A vydali se na cestu za ním. A on šel před nimi. Byl jejich lékař, když se ovci něco stalo, tak on se o ní postaral. Byl ten, který je živil. Ne, že by jim předkusoval trávu, ale musel je na to pastviště přivést, protože ovce prý, že s tím má potíže, jako najít nějakou pastvu. Takže ten pastýř, oni byli odkázani na toho pastýře. A podobným způsobem o sobě mluví Ježíš. Ježíš říká, já jsem ten dobrý pastýř. Já vás vedu. Já když řeknu, vhoďte síť ze své lodě, tak uvidíte, že se budete mít dobře. Otázka je, jestli my jsme naladěni na něj. Jestli my vnímáme Boha. Protože on se někdy objevuje nečekaně a někdy nás chce vést ve věcech, kde bychom ho možná ani nečekali. Je důležité, abychom my sami se ptali sebe, jestli Ježíš, jestli počítáme s tím, že Ježíš je tady. Já jsem četl nádherný příběh, který se stal kdysi před lety. v době komunismu. Bylo to v Anglii, nějaký anglický křesťan dostal na zdraví, je to pravda, a dostal dopis někde ze Sovětského svazu. Sovětský svaz je země, která je na východ od nás, daleko, mluví rusky a dřív tam bydlel Stalin. Tahle země, to jenom jako pro vás, kterým dějepis dává zabrat, tam z té země dostal dopis o pronásledování křesťanů, bylo to někdy za komunistů, a ten dopis byl datovaný 8 měsíců zpátky, byl poslaný z nějakého ukrajinského města, Ukrajina je jedna země na východ, která byla součástí Sovětského svazu, kde bydlel Stalin, a tam z tohle města přišel ten dopis a ten člověk ho přečetl, a protože se zajímalo pronásledované křesťany v Sovětském svazu, Sovětský svaz je, jo. Já myslím, že tohle nezapomenete, tohle definici. Tak přiletěl teda do Moskvy a nějak se tam dostal, prostě za komoušu, jako znáte, prostě zahraniční diverzanty. A dostal se tam a zrovna se dozvěděl o tom, že tam bourají nějaký kostel křesťanský, takže se tam šel podívat a přišel tam a tam byla velká zeď kolem dokola, je to pravda, a tam byl zbořený ten kostel, a když tam přicházel, aby se na to podíval, jak teda ten socialistický nebo komunistický režim zachází s křesťany, tak uviděl nějaké postavy, které se tam taky dívali, a když ho uviděli, tak rychle začali odcházet. A ho napadlo, že by mohl jít za nimi a zjistil by třeba od nich něco víc. Takže šel za nimi, za těmi lidmi, a dostal se k ním blíž, a protože mluvil rusky, jako skoro každý z Británie, tak ten tak na ně promluvil a oni mu řekli, ano, my něco víme, ale nevíme, jestli bychom vám to mohli říct nebo ne. A když se dostali dál, pozvali ho někdy k sobě domů, a to byly dvě ženy, a on řekl, to je zajímavé, já jsem dostal dopis před 8 měsíci z nějakého ukrajinského města a ten byl podepsaný taky dvěmi ženami. A on řekl, jak se jmenovaly ty ženy? A on řekl, ty ženy se jmenovaly, a teď řekl nějaké jména ruské, něco jako Oleg a Ivan, nebo prostě, znáte ty ruská jména, že člověk neví přesně, jestli je muž nebo žena. A teď on řekl, prostě to byly dvě ruské jména, a oni řekli, to jsme my ty ženy, které my jsme schválně poslali ten dopis na Ukrajinu, schválně dřív, a aby se to dostalo z jiného města, aby nás nikdo nenašel, a Bůh to zařídil tak, že se setkali náhodou zrovna na tom místě, kde potřebovali, našel ty lidi, které on chtěl. Ježíš se ukazuje nejrůznějším způsobem i ve tvém životě. Nikdy nevíš, kdy se Ježíš objeví. Nikdy nevíš, co Ježíš na tebe vytáhne. Nikdy nevíš, kam ti Ježíš chce vést. To poslední místo, které tady mám, je ve Skutcích apoštolů v 1. kapitole. Zkuste nás si živí tady jako. Tak, 4. kapitola, teda 1. kapitola, 4. verš. A když je shromáždil, tady je Ježíš, přikázal jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale by očekávali Otcovo zaslíbení, které jste, jak řekl, slyšeli ode mne. A pak od 8. verše, ale přijmete moc Ducha Svatého přicházejícího na vás a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku i v Samaří až do posledních končin země. A když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen z hůru a oblak jim ho vzal z očí. A když se pak za ním upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, postavili se k ním dva muži v bílém rouchu, kteří jim řekli, muži galilejští, co stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat z hůru do nebe, přijde stejným způsobem, jak jste ho viděli odcházet. A tady se podíváme na poslední obrázek, který k tomu máme. I učedníci, skupinová Fata Morgana. Učedníci se dívají do nebe, dívají se nahoře a vidí Ježíše ze spoda. Ježíš měl kalhoty v té době, ne sukně, takže to bylo v pohodě. Ježíš odchází do nebe, ale když si představíme tu situaci, představte si tu situaci, Ježíš, jste se svým učitelem, se svým kazatelem, řekněme s někým, koho máte rádi, koho si vážíte, třeba jenom jako příklad uvedu, třeba já, jo? Jste jako se mnou, jo? Já vás vyučuji, jo? Rozmnožím chleby, nebo aspoň zajdu koupit do obchodu. říkám vám, jak máte žít a tak dále, teď vstanu z mrtvých, jo? Prostě nejrůznější věci. A vy stojíte kolem mě a najednou se zvednu od vašich očí a začínám vylítat směrem nahoru. Jaká je naše reakce? Ježíš jde nahoru a mizí někde. Vidíme ho, je menší a menší a menší, až nakonec se ztrácí v nebi. Ježíš zvolil zrovna tenhle způsob, jak od nich odejde. Mohl udělat něco jiného, mohl se jim ztratit jako těm emauským, mohl projít zdí, udělat, hele, mohl najednou udělat a nebyl by tam. Ježíš může odejít a zjevit se jakýmkoliv způsobem. Ale Ježíš jim ukázal zrovna tady tenhle způsob. Víte proč? Já osobně to nevím. Ale Ježíš jim chtěl ukázat nejrůznější způsoby, jak může přijít mezi nás. Tam jsme četli o učednících, kteří měli zavřené dveře a najednou Ježíš stál uprostřed nich. S Ježíšem je všechno možné. Za cokoliv bychom se modlili, říká Bible, tak on nám dává. Jestliže ho prosíme, tak on nám odpoví. Jestliže hledáme, tak najdeme. Proč máme tak smělá slova nebo smělé výzvy v Bibli? Protože Bůh je naprosto nadpřirozený Bůh. A s ním je všechno možné. On stejně jako se ukazoval svým učedníkům a odcházel od svých učedníků, kdy chtěl a jak chtěl, řekl jim, co chtěl a pak zase zmizel, snědl rybu a odcházel. My vidíme na tom, že všechno je z Ježíše možné. Jakoukoliv situaci, kterou ve svém životě prožíváš, Ježíš je schopen ji otočit k dobrému. I ta nejhorší a nejsmutnější věc, která se nám stane. Bible říká, že těm, kteří milují Boha, drží se ho pevně, že stejně Bůh ji obrátí k dobrému. Neexistuje žádná věc, která by byla příliš velká a příliš těžká a příliš obtížná pro Ježíše. Stejně jako Ježíš může přijít, jak chce, k nám, stejně tak on dokáže pomoct a odstranit problémy v našem životě. Jakoukoliv starost, kterou máš, stojí za to uvrhnout na něj. Já jsem četl, a tím skončím, nádherný příběh, možná znáte tady toho muže, jmenuje se Kaká. Slyšeli jste to někdy? Není to sloveso, je to jméno. Je to brazilský fotbalista, který teďka vyhrál zlatý míč. Zlatý míč znamená, že je prostě nejlepší fotbalista. Jo? Jako ze všech fotbalistů, prostě ze všech fotbalových týmů jako a tak dále. A tenhle člověk, je mu 25 teďka a je hraje záložník, že? V AC Milan. Kdo z vás víte, tak znáte to? Znáte to někdo tady? Znáte, slyšeli jste o něm? Tak o tomhle člověku je napsáno. V učení Ježíše Krista začal Kaká věřit v 18 letech, kdy se mu stala ošklivá nehoda. Při dovádění u bazénu špatně došlápl a spadl do vody tak nešťastně, že cítil zapraskání v páteři. Zlomil si 6. obratel. Lékaři se domnívali, že bude mít na dosmrti sníženou hybnost. A to by samozřejmě znamenalo konec fotbalem. Mladík se však úplně uzdravil. Byl to boží zázrak, tvrdí s odstupem času. Od té doby věří v nadpozemskou sílu a pod dresem nosí tričko s nápisem I belong to Jesus. V překladu náležím Ježíšovi. V nedávném rozhovoru pro německý časopis přiznal, že se chce stát po skončení kariéry evangelickým pastorem. Z fotbalu hodlá úplně zmizet. Neláká jej práce trenéra ani funkcionáře, přednost dává studiu náboženství a šíření Ježíšova odkazu. Bude to náročná cesta, uvědomuje si. To je pravda. Člověk musí vystudovat teologii, no, jsou jiné cesty, a hodně si prohloubit znalosti Bible. Práce pastora to je umění přenášet obsah Bible na současnost a umět ji aktualizovat, vysvětluje fotbalový reprezentant nebo fotbalista. Což na to stačí říct jenom amen. Takhle přesně to je. Ježíš změnil jeho život. Ježíš je schopen změnit život kohokoliv z nás. Možná, že ty jsi zrovna v takové situaci. Možná, že se ptáš, jestli Ježíš stojí za to,
abys mu vydal svůj život a abys ho následoval. Já sám za sebe můžu říct, že jsem nikdy za ty roky nelitoval, že jsem se vydal na tu cestu s Ježíšem. Ježíš je ten, který odpouští hříchy. Ježíš je ten, ze kterým je všechno možné. Ježíš je nadpřirozený a úžasný Bůh, kterému někdy rozumíme víc a někdy míň. Ale neexistuje větší uspokojení, větší plnost, kterou cítíme uvnitř, než když se vydáme na cestu s Ježíšem. Ježíši, děkujeme ti, že nejenom, že o tobě mluvíme, ale že ty jsi tady právě v tuhle chvíli. A jsi tady zase tak zvláštně, jako jsem o tobě mluvil. Že se ukazuješ v životech lidí, jak chceš a kdy chceš, jakýmkoliv způsobem. A Ježíši, slyšeli jsme, že všechno je možné pro tebe. Tak tě teď prosím za lidi, kteří jsou tady a kteří potřebují tvůj pomoc a tvoji moc, tvoji odpověď, tvoji radu, kteří potřebují, aby se stal z jejich pastýřem. Modlím se, aby si našel tu cestu do jejich životu. Aby nešli dlouhou cestu jako ti dva do Emaus. A i když šel vedle nich, tak oni tě neviděli. Prosím tě, abys otevřel jejich oči, aby tě uviděli tak, jako tě vidíme my.